تفضل مولانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيد ولد بني آدم محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أبته لزاري بتيبوا وقال بانجا والسلام ومن بني نزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusoboze sizza olwaleero nate okubeera nga tusisinkana tubeere nga twejjukanya ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agasangibwa mu suratu Al-Kahf. Olwaleero tutandise aya yaffe ya 27:7. Bw'onaasoma tafsiri Imami Al-Qurtubi ajja kulaga nti eno ye aya esembayo okukkaatiriza n'okunyweza oba n'okuzingako ekyafaayo ky'abavubuka bano abagenda mu mpuku. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, watlu ma uuhiya ilayka min kitaabi rabbik la mubaddila likalimaatihi walan tajida min duunihi multahada. Allah alagira omubaka sallallahu alaihi wasallama n'alagira n'abo abamuddira mu bigere Al-Khulafai Al-Arba'a naba manyi bonna ababa nina kye bamanyi ku Qur'an agamba nti watlu ma uuhiya ilayka min rabbik, beera ng'osoma. Attilaawa kitegeeza kusoma, soma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ate okituuse ne ku balala, abantu abalala, yani bitilaawati kitaabihi al-aziz wa ibilaaghihi ila an-nas, okituuse ne ku bantu abalala lw'osoma aya oba tteeka oba kiragiro oba ekigaana oba kyafaayo nga kirimu ekyokuyiga nga bwe twalabye mu kyafaayo ky'abavubuka bano. Beera nga ogisoma Qur'an ate ogituuse ne ku bantu abalala, kibanne Qur'ani egamba bw'eti, la mubaddila likalimaatihi, ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebikyusibwa, tewali kibikyusa. Nti ate Alfatiha yabadde egamba bweti, tate yakyuseemu. Nga bwe mpulira nti waliwo ebitabo ebimu abantu basuubira nti nno byava mu ggulu, nti bwe biweza emyaka 10 nti abamanyi ba umma eyo batuula ne bagikyusa ne bagamba nti kati katukyuseemukko wano, ne Qur'ani yo tekyusibwakyusibwa. Ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala byebyo byebyo. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamukangamu, nti yamukangamu singa anaaba tasomye Qur'an n'agituusa ku balala, walan tajida min duunihi multahada ay malja'a, tujja kufuna buddiro, tujja kuba na mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwatako akubonereze, awo muno okuba nti era Qur'an eyo yagikussaako. Ono nno waliwo obujulizi era obulala bungi nnyo obwagala okufaanaganako bwe butyo, nga Allah agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu suratu Al-Maida ya 6:7, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, tuusa ekyo ekyakusibwako okuva eriyo mulezi wo Allah, wa in lam tafal fama ballaghta risalata, onaaba tokikoze ojja kuba totuukiriza bubaka Allah bwe yakussaako. Ate totya, wallahu yasimuka min annas, Allah ajja kutaasa akuwonya obubi bw'abantu. Mu aya endala era n'amugamba okubanga atuukiriza nti inna alladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad, oyo Allah yakulaalikayakussaako Qur'an agenda kubuuza ebyo byakulaalikibwako oluvannyuma lw'okussaako Qur'an nakwo kwe kutuusa obubaka obwo ku bantu. Kyova olaba nabbi sa sallama mu Hajjatul Wida' yabuuza abantu, hal ballaghta, ballaghtu, ntuukirizza نبا الصحابه نغاما انت يي او تو كيريزا نغانت اللهم اشهد الله بمجوليزي نولي شو بسلامو بنو بولي شو ناتشو وليدا نيوغو بمروندي بمو kati majezi gogo ino kubera ngo okoze sa olabe nti ne kintu ekyo ky'owulidde nga kya busiraamu okitambulirako obulamu bwo bwonna kasooba ng'okiwulidde olwo ba ulama baba tebakyalina ensonga yonna omuntu mustamii gy'agenda kwekwasa nti sibantuusaako bubaka naam nolwekyo Qur'an tugisome ng'omubaka bwe baagimugamba ate tugituuse ne ku balala mbakubiriza bannange nti tufunengayo ku kadde ffe naddala famire zaffe otuulako awo ne mukyalawo n'abaana bo ninga kibakuŋŋaanyiza kusoma ku Qur'ani ebitukuŋŋaanya bingi nnyo televisioni zitukuŋŋaanya zitutuuza wamu ne tubeera nga batulaba mipiira oba tulaba movies n'ebirala bingi nnyo abamu bagenda mu zitheeta ne famiriz zaabwe kuva ku mukyala mwana n'omukozi ewaka ne bagenda mu theeta balabe ku mizannyo egibeerayo lwaki tetutuula ng'ekitutuuzizza kusoma ku Qur'ani ejjudde emikisa naam nalogambye nti Imamu al-Qurtubi yavunula aya eno nga ajuliriza ekigambo ekigamba nti beera ng'osoma Qur'ani ey'ekitiibwa etakyusibwakyusibwa mu bigambo byayo wala khalf fima akhbara bihi min qisati ashabi lkahf teriimu kubuusabuusa mu ebyo byeyennyonyola ku kyafaayo ky'abavubuka abo abagenda mu alkahafi oba mu mpuku bwatyo Imamu al-Qurtubi bwatyo bwe yavunula aya eyo gonna gonna amakulu matuufu kubanga Qur'an etunnyonnyola ebyaliwo etunnyonnyola ebiriwo n'etunnyonnyola ebigenda okubaawo biidnihi tabaraka wa ta'ala nolwekyo Qur'an tugisome ate tugituuse ne ku balala basobole okubeera nga baganyulwa ne Qur'an kuba bigambo omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala aya eno Allah gyategeeza ey'amakumi abiri mu omunaana nga nayo nkulu nnyo 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 olwaleero abantu baba n'emikwano naye omukwano bwagulabamu enkolagana ye naye eba ntontono kubanga omwavu ono talina nnyo kikulu kyamugjamu so nga ate bw'aba nga mugagga oyo asembeza musembeze kubanga amusuubiramu ebintu ebirungi bingi nnyo naye Allahu subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo omuntu amusinza newankubadde nga mwavu ekyo akhil habib kyagale oba tokyagala naye Allah ayagala nnyo omuntu amusinza wa in kana faqiran nibwabeera nga mwavu lunkupe kasaba ngaalimuka elementi ka ibada akokusinza Allah subhanahu wa ta'ala awunze naawe wetulina okulwanira awo tutuuke tubeere minal ubbad mu bantu abasinza Allah azzuhad abaava ku nsi nga bagigendako kitono Allah abo basinga okwagala era okumanya abaagala yabassaako aya eno namba ng'alagira omubaka sallallahu alaihi wasallama abeere ng'awangaala nnyo nabo agumiikiriza obuzibu obubalimu kubanga be balimu akalungi Allah agamba subhanahu wa ta'ala wasbir nafsaka maa alladhina yad'uuna rabbahum bilghadaati walashi yuriduuna wajhahu ay اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه قم انكرزا تورانغا نابا انتوا بابوغيركو الله نبامو تندرزا التهليل كانت لا إله إلا الله والتحميد كان الحمد لله والتسبيح سبحان الله والتكبير الله أكبر abantu abo nga balina kukadde akoogera ebintu ebyo abo be njagala ogumiikirizenga nnyo okubeera nabo era beebo yasaluuna allaha bukratan wa ashiya min ibadillah abasaba allah subhanahu wataala kumakya n'ekawungeeziwa n'olweggulo niwankubadde nga baavu oba bagagga oba baamaanyi oba banafu abo bulina okubeera nabo kigambibwa nti aya eno yakka ku basajja ab'ebitiibwa abakuraishi baasaba nabbi sallallahu alaihi wasallama abeere ng'atuulanga nabo bokka aleme okuba nti bw'aba abayise ate kugamba bw'aba nga abayise basangawo biduafaai ashabihi baleme kutuula nabanafu mu basahaba oba abali abaavu nga tebalina kye balina nga Bilal wa Ammar wa Suhaib wa Khabbab wa Ibn Mas'ud abo basahaba abo baali basajja baavu naye ono Suhaib ono yamala n'agaggawala Allah n'amugaggawaza n'aba musajja nga mugaggo kati wanga twandibadde tukukkiriza naye abantu abo b'otuula nabo basajja baavu banaku bawunya nga bw'omanyi abantu abagagga bwebeepankapanka abatalina bukkiriza n'olwekyo Allah subhanahu wataala n'amulaga nti aa wadde bali babitiibwa balina ssente naye balina ekintu ekyebbeeyi kyebatalina ngate Allah kyasinga okwagala bwe busiraamu kintu kya bbeeyi nnyo 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 wakafa biha min anni'ma allah yakiita nakyengera mwana wattu alyauma akmaltukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum la madina baali tebabulina obusiraamu n'olwekyo ne babeera ba wansi niwankubadde nga bo bali balaba nti babbeeyi nnyo naye inda allah mu maaso ga allah subhanahu wataala baali ba wansi nnyo 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 n'olwekyo nabbi waffe muhammad sa sallama bamugambye allah amugambye wasbir nafsaka maa allazina yaduuna rabbahum gumiikiriza omwoyo gwo gugumiikirize wamu n'abo abakoola abatendereza aboogera ku allah waabwe kumata n'olweggulo nga banoonya okusiimibwa kwa allah subhanahu wataala naam abo tobasussa wala tacdu ainaaka anhum tobasussa maaso go obeere nga ate otunula eri ng'abo weebali abo b'olina okusooka okutunuulira n'okubaagala n'okuba nabo kubanga be basinga okubeera ab'ekitiibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أبي سعيد بقى ما دي النبي صلى الله عليه وسلم رمو يجى قال ومسجى ثم سورة الحجر أو سورة الكهف راوي الحديث أبو سوو سامو المهم إذا سورة الحجر أو سورة الكهف يعني جتوف بنور عليه فسكت ومسجى ناسرك ويسرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شافاق أمبا هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم أن أصبر نفسي معهم وأن يوكتو لوانو إيش فوشينو تيشو الله سيانغ أمبا بيبينغ أنغو من كريزا ومنابانتو آبا تلمو سبحان الله سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم يداي نوكتو سأجتوت ayagale bano abakkiriza okusinga bali abatannaba kukkiriza niwankubadde nga baabitiibwa kyovaolaba nabbi sa sallama allahu subhanahu wataala oba ngambe nti yamunenyamu oba allahu akbar simanyi kigambo kyenyinza kukozesa abdullahi ibunu ummu maktum bwe yajja mu maaso ge ng'ayagala nabbi sa sallama amukkirize amujjukize kugamu ku mateeka ga allah ninga alina abakuraisha b'ebitiibwa bye yali ayogera nabo, abawarabu ab'ebitiibwa bye yali ayogera nabo, nabbi n'ajja emitaafu mu maaso. Kati bw'ajja emitaafu mu maaso, Allah nassa aya nga zimunenya, abasa watawalla an jaahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى ايزو نغوي مزمانيو برون ياجي ميتاف نامكوبا مابيغا تاتيك وكيريزا كان فوكوبا ناباتانا باكولا تيشي كوكيريزا يا الله انا غانتي اونو غوسي غوي نوكسو كوكوبيراكو كوبانغا يا كوكيريزا قبل هؤلاء نغوتي بانا باكوبيرانغا باكوكيريزا Nolecho, ikhwata al-iman, chigambo shukuru nyo, even among ourselves, okubeera nti nno, tuagalana wakati waffe, nyo nyo nyo, ngechitu gata la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, okusingo yoyenna, atana wakubeera nga kibiza, obanga ingina mudini ya fene yechitiwa, edine ya Uislamu, tuagalane nyo wakati waffe, uliomwa we attention ikumune, uliomwa rungamye mune, kwe chuchaba amani, soro kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, nga tulimbantu abalungi. Naam. Na gamba jalla jalaluhu, turidu zinata alhayati dunia. O ya gara, bula mubansi, Oya galaba na awa dunia ba gani si awa na nawa kukiriza la ilaha illa Allah wangu kukiriza la ilaha illa Allah khawata al-iman chite geza kukiriza yawmu al-qiyama na ampera za yawmu al-qiyama na kukiriza nti waluwa athab kakati Allah muganti oya gala kuchusa wala mugu ansibuno boya gala kusingi le akhira kubanga wali bakiriza ama kuru nti bakiriza akhira wano tibana wakukiriza bacha aliku matidi wona gadunia bata yagala kuyagala yagala nasi Allah na mugamba wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina togondera oyo gutulaga jazza omutima gwe ne gubanga guli ku dunia eno yokka nga akhirata yitegeera nga tasinza Allah we wabula ali ku dunia yokka abo tubagondera abagama ya tutura na banaku uwea gategero usiramu wabewo wawunya bada vikabubi abuto wagonde la wanga ndoosa zaabuzo naziri kudunia ate watabaa hawahu bago belida kwa gala kwa mitima jawe ate wakana amruhu furuta emilimo jawe jonone kabonone sajiti tuwaja kujifu na mumpera lesh kubanga tibalina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tibana wa kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala iraya gamu mbaka sallallahu alayhi wa sallama nafe chino tuchige mwana watu huluchiku ingila mbongo ofiru wabiji gulabanga Allah guyalike mabiga botani kukutunulida abantu wabakusinga abagaga abalina kasente sometimes abantu abamu baluzinga ne busiramu buno na buluzinga ata nize nabaki nsale swalata kirevu kirina baba musajja hijabu njambala nsiba Ramadan naye mwaka ku mwaka simuga ku motoka mwaka ne gugwako sirina kino ne abasajja baba no bakufaru balina buli kamuko na ya rabbal alamin Allah bawa buli kimu ogeno kulango mtu aruzi nzo busiramu we rwando zancha mweyo nolo chino chige Allah ya gamu mbaka sallallahu alayhi wa sallama wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunia tuwanfu ya ngamasoku tuwegombe sangamasoku ngotunu uldabuli enna wetuawa okwe ya gala ya gala mubula mubu no wesi netumuwe biengere bienja uro menge chigende zeru alinafina humfihi tuwa gala kumuge zesa nonecho chimanye tiwarizku rabbika khairon obugabirizibwa Allah we businga obulungi wa abqa era bwe bw'okusigalawo kyonna Allah kyaba akuwadde fi dduniya gumira okwo ara omusaba kikuteeremu baraka obaolyawo ne yauma alqiyama ajja kukuteeka mu bantu baagenda okubeera nti agabirira mu jjana tusaba Allah atuteeke mu bantu abo n'olwekyo ikhwata al iman suratu lkahafi eno bwe tugisoma etuwa adabu etuwa empisa wamu ne Allah waffe subhanahu wa ta'ala etuwa empisa wamu ne bakkiriza bannaffe tuba nga tweyita bulungi wakati waffe etuwa empisa ne hatta al kuffar okubeera nga bwetuba tubayita tubayita niyo siffe tulungamya okulungamya kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya ya 29 Allah jalla jalaluhu agamba wa quli al haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhl yashwi al wujuh bi'sa al sharabu wa sa'at murtafaqa Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anti oi Muhammad gano ge mazima ga kujidde okuveri Allah wo tegali mukubusa busa kunna tegali mukubusa busa kunna gagamba abantu amazima yegaliwa gokuganga omuntu okukakasa nti waitusinzibwa mu butuufu okujjako Allah oge mazima ago amatuufu agataliiko kintu kyonna buli yenna aba ayagadde akkirize awaliwo ekyekwesaawo buli yenna aba ayagadde akkirize ajja kuwona ate buli yenna ayagadde akaafuwale agaana okukikkiriza ajja kufuna ebibonerezo si byakulekawo nga naye bwemba njagala nja kukikulani yagamba atooba faman shaa falyumin waman shaa falyakfur siwe kiri kiringa bw'oyinza okugamba omwana wo omugamba nti nno kamaazi ojja kugenda ku luzzi olwaleero oleete amazzi bonaaba oyagadde bonaaba toyagadde kale kiri gy'oli naye nga olina kyokwese muli oyinza okugamba nti ojja kugenda oleete amazzi nsobole okukuwa by'oyagala naawe by'onsaba by'ompeeka bonaaba tokikoze nja kukuba kibooko walillahi almathalu al'ala allah ayina ekyokulabiraku ekisinga okubanga kyawaggulu naye kyekyo nno aya eno buli lwogivunnula omuntu mugambe nti faman shaa'a falyu'min ayagala akkirize ajja kwesiima ajja kuba bulungi bulungi yauma alqiyama ne ku dduniya ate ayagala era akaafuwale kuno ku nsi ayinza okweyagala yagalamukko akaseera naye yauma alqiyama agenda kubeera ng'afuna ebibonerezo kyoba olaba nti ebigambo ebiddako wali allah yagamba nti inna a'tadna lizzalimiina naara twategekera abakuffaaru abatakkiriza allah n'omubaka we n'ekitabo kye omuliro singa byali byakusalawo ate kino allah yandibadde ayogera tyali yaabi obwo obweyagala okkiriza oba toyagala aa kiriko azaabu bwonaabanga tokkiriza ensonga lwaki allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebiddako yagaa nti a'tadna lizzalimiina ay arsadna twateekerateekera abalyazaamaanyi abakaafuwadde ne bagaana okukkiriza allah n'omubaka we n'ekitabo ki twabategekera omuliro jahannam omuliro ogwo ahaasa bihim suraadiquha ekikomera guli mu kikomera bajja kubeera mu muliro ate ng'omuliro gwetoolozebwa ekikomera makulu nti tolina woddukira ogane nti nno kangudduke la hawla wala quwata illa billah abi saidin alkhudriyi radiallahu anhu hadithi nga gijja ku mubaka sala llah alih wasallama yagamba la suraadiq annaar arbaatu judur kathafatu kulli jidaarin masafatu 40 sana agamba nti ekikomera ky'omumuliro ekikomera ky'omumuliro bigenda kubera ebikomera bina nga byetoolozebwa omuliro bina ebikomera bina naye ng'obunene bwa buli kisenge osobola okutambulirawo emyaka 40 la hawla wala quwwata illa billah. Amakulu nti tolina woddukira n'amakulu amalala nti ebisenge bino byennyini bigenda kubeera nga bibuguma kubanga omuliro we gubeera gubugumya ekyo ekiba kigusemberedde nakyo nekibuguma ekisemberedde omuliro. Amakulu nti ebisenge bino ebina nabyo bigenda kubeera nga bibuguma n'omuliro gwokya. Tusaba Allah jalla jalaluhu abeere nga tuwonya omuliro kuba tewali asobola muliro baganda bange. Omubiri gyaffe gino minafu nabi sallama aga nti abagenda okuyingira omuliro Allah agenda kubawaayo emibiri emirala te nga minene nnyo 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 okuva wano ku kibegabega paka ku nsingo wano nawe nagamba nti masafatu 40 sana au kama qala sallallahu alaihi wasallam omuntu ng'asobola okutambulirawo emyaka 40 awo imagine naye ng'omuntu agenda kwokebwa ennyama eyo eveeko obudde bwe buba bukyaliwo bateekeko ennyama endala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu alazab bwe buliggwawo Allah subhanahu wa ta'ala atekeko omubiri omulala paka azaabu zaabwe muzinaggwayo. Tusabenga nnyo Allah atuwonye omuliro jahannam kuba gwokya bannange gwokya. Olaba kano akatundu kamu ku bitundu 7 Allah byatuwa kuno ku nsi kwetufumbira kwetwokya zibuloka kwetukola tutya kwetutamu amasanyalaze ebiki byonna. Omuntu asobola kugukwata for more than 2 seconds aba yagyeko dda bwati naye guli gutya kusaba Allah tabaraka wa ta'ala agutuwonye. Ewa nabi saa sallama yatugamba nti buli osaba Allah okuwonya omuliro emirundi 3 buli lunaku with sincerity omuliro gugamba nti Allah muwonye omuliro. Era bw'osaba Allah ejjana emirundi 3 buli lunaku with sincerity Allah Allah subhanahu wa ta'ala agwogeza naye nti Allah omuddu wo fulan muwonye ejjana Allah agwogeza naye nti Allah omuddu wo fulan muwe ejjana gwegwa omuliro. Abantu abagenda okubeera mu muliro Allah agamba nti wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wasa'at murtafaqa. Allahu akbar. Bagenda kubeera nga bafuna ennyonta mu muliro nyonta ebakwate naye buli lwe balisaba ekyokunywa bagenda kuweebwa amazzi kalmuhli nga galinga almuhl muhli ge mazzi naye nga makwafu gwokya nga galinga bw'olaba butto gwe baba batokosezzaako nga galinga butto gwe batokosezza la hawla wala quwwata illa billah naye nga yashwi alwujuh gababula nga gababula ebyenyi nga bw'ositula ekyoba otonywe naye nga tonnaba kunywa waliwo omukka guno oguva mu kyombo ekyo bwe gugenda okusooka okukuba abantu b'omu muliro mu byenyi byabwe gujjeko eddiba lyonna eriri mu maaso olw'okwokya kw'omukka ogugenda okuvaamu kati ate ga amazzi gagenda kubeera gatya. Yate mujahidi yakivuna n'agamba nti nga galinga omusaayi n'ebisesenyi. Akirma wano bavunuzi ba Qur'an yena agamba nti huwa sheyu lladhi ntaha harruhu kyekintu ekisingira ddala okwokya. Abane bagamba nti huwa kullu sheyin uhid kyekintu kyonna ekisaanuusibbwa n'omuliro oba kyuma nekisaanuusibwa n'omuliro. Subhanallah kiba kyokya nnyo ikhwata liman. Ebyo byonna byonna Allah kulaga busungu bwe na kulaga nti tayagalira ddala muntu akafu waddi wakuli lhaqu min rabbikum faman shaa falyumin waman shaa falyakfur kasukiriza aumbo bufuse bamukwano ni Allah bowakanya nokafuwala nuwe pampa kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala zino zimpezo gendo ukufuna ni Allah subhanahu wa ta'ala yatende cho kunyecho na gama nti bi'sa sharab cha kunyochi binyo bi'sa sharabu cha kunywa kibinyo ekintu kyonna Allah kyabatenze baganda bange fi khairin fahuwa khair tewali kirungi kisinga kikuba ekyo bwaba nga Allah agambye nti kino kirungi ate kyabatenze nti nno kibi tewaliyo kibi kikisinga n'olwekyo Allah atenze omuliro guno n'agamba nti bisa sharabu kyakunywa kibi nnyo 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 tulaba Allah mu aya endala تسقى من عين آنية وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وبين حميم آن إذن آية زوجرة كتوكن يتو نزلق أو بيواتو الله دامي بيس الشراب تاكن يتبين وساءت مرتفقا إلى بدل ببين bukunganiro bubi nnyo Allah kwagenda okunganyiza abantu b'omu muliro kifo kibi nnyo abagenda okunywebwa ebyokunywebyo nga bibi nnyo nga byokya nga biwunya biringa olusaayisaayi biringa ekisesemye nze naawe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye obubi bw'omuliro jahannam kubanga inna ajsadana ala nnaari la takwa emibiri gyaffe tegisobola kugumiikiriza kwokya kwa muliro tewali asobola bannange oba omuliro genda kwokya abantu abantu batandika okuwoggana Qur'an egamba wahum yaftarihuna fiha rabbana akhrijina na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal bagenda kuwoggana waliwo riwayati ezimu ezigamba nti abantu ngero okugezigezi lwabwe nti bagenda kuyingira mu muliro ogwo bonna beegatte ku nsonga emu bali nti wabaawo addamu kuwoggana mu muliro fenna tugume tusibe ennyama gatteko gatteko bali nti wali akaaba tewali awoggana fenna tugume kati oluvannyuma okuguma omuliro guno Allah agwongeremu amaanyi agwongeremu okwokya bwali gwongeramu okwokya ate bonna yastarikhun tandika okuwoggana Allah tufulumye tujje mu muliro tugende tuddeyo ku nsi tukole ebinyuma emirungi egye tubadde tumisinga naye nga tonnaba kutuuka mu mbeera eyo akhi lkarimu wa ukhti lhabiba gezaako okulongoosa osabe Allah ekiro n'emisana akuwonye omuliro weefeeko wona toweefuddeeko Allah tesirabamu kantu konna kubeera nti akwokya omuliro ate the only chance yuno airtime gwe tukyalina olwaleero obulamu gwe tukyalina tukyassa eyo airtime gye tulina naye omwoyo bwe gunaamala okuvaamu bwe pa ojja kuba tolina chance ate esinza Allah subhanahu wa ta'ala mpozi duwa baganda bo banyoko mikwano jo ziba nakusabira nga oba n'okuba nti olinawo sadakatul jariya gye tugayalirira ennyo munsonyiwa okubajjukiza kino baganda bange naddala mmwe abali eyo munsize mu mawanga eyo ng'enfuna yammwe si mbi alhamdulillah naye ojja kukisala nti omuntu hammuhu okubeera kwe mu nsi ezi entuufu afune ku kasente njuza abapangisa agula amataka aga nti bwe mankoddiye obulamu nga obulamu bumbeerere bulungi ojja kusanga eyo hamu y'abantu abali abasinga okubeera mu nsi ezi zirimu ku kasente akalungi afune kasente akalungi azimbe ku nyumba z'abapangisa نعم سيتي بي نجي ما همك بالآخرة وفايوتيا وكو آخرة كولي كتيا كولي كو باسنتي جيشي وقامنتي إنه ما شاء الله ومن جزا بفانزي زي مازي زي بيوكو مسجدي زي بيوكو مسجدي لنا وقفو يو نجي ينكوزي ni wapi tibiri yu kako mtu wava monsi na bali miaka jama ze buraya na bali miaka jama ze kudunia wallahi tutawanyi kukoze chino kandye kusente zange miskin elon zijaka kasera katono ngofa ngate farwalamu tuzikora chichi nafe nga tuziria nga tuzimaliriza anefe tuziria chivubi kubate tuwazi tawanira norecho mchini era mkubilizo mutima kwa angeneja mwe ndi hata tuinvestinge nyo nyo muakhira kubanga wal akhiratu khairu wa abuqa mkume lido yetingo burundi ati yeyoku sigara huo nono chobulie naina ana zimbi la kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah gena kumuku atako amuwe ebibone beze ebyo bye muulidde ekyokulya togedde ku kyokunywa kibagenda okunywa niye ebyokulya bagenda kulya ebyokulya magwa shajaratu zakum omutiba guyita zakum inna shajarata zakum taamu lasim omutiba guba guyita asim zakum gugenda okulibwako ba asim abononyi niye gulika magwa laisa lahum taamun illa min dhari'a mutigwa magwa la yusminu bogulia toge janjo gezo bora bikaburunji wala yughni min ju'a atete gutasanjala ntogulide nolecho enjale genze tusaba Allah tabaraka wa ta'ala akutase aya ya makumi asatu Allah subhanahu wa ta'ala wa yamaru kogira kubatakiriza ati yogira ne kumikwano je abakiriza nagama ati innal ladhina amanu wa amilu salihat ababakiriza aine bakole emirimu emirungi nibakakasa abo baka bibajja nabyo nibabikolerako nibakola ne emirimu emirungi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kitwono nabera ya muntu alongoseza milimu ahsan amal twachogira kema bigawali enti omulimu omulungi gwego oguliko enjigiriza ya Qur'an al-Karim niyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam oba in other words gwe mulimu gwokola nga mutufu ate ngogukola kulwa Allah ate ngogoberera butia nabi sallallahu alayhi wa sallama buya gukora kugwe mulime omulungi era Allah subhanahu wa ta'ala ajjaku sasulamu empera mpera ki yine nyini ku aya ya makumi asatu mwemu agamba jalla jalaluhu ulaika lahum jannatu adinin abo bagenda kufuna ejjana al-adin al-iqama obutuze nga tewali jange ate wayi viza yaweddeko tambulamu era muwendo zabali weru mukiraba nti obutebenkevu obufuna ofunye citizenship oba olina empapula ezikwogerako olina emirembe gitagambika ogene eno odeeno odeeri kubanga ofunye obutuuze nejjana bwetyo ate yo n'okusingawo emirembe gigenda okubeera mu jjana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajituwe ya rabbal alamin ejjana eyo tajiri min tahtihimu lanhar wansi waayo wagenda kukulukutirawo emigga ng'emigga gikulukuta wansi wejjana subhanallah ng'abantu bali mu jjana wansi emigga gikola kiki gikulukuta يحلون فيها من أساور من ذهب الله جنكوا بتنا أجنكوا بوندا كم يكونوا جاوي nja kuliko ebikomo ebikomo ebyo byakolebwa mu zaabu. Abafunuzi abamu bagamba nti min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir, yani bagenda kufuna ebikomo bya zaabu ne feza ne lu'lu'u ne alyaqut. Ebyo byonna byonna alu'lu'u wa alyaqut wa almarjan ebyo byakwewunda ebijjibwa mu wansi eyo mu nnyanja eyo nyiga ejjana bannange, ate is not what we think, byo byayitawo. Kuba Nabi Salama yagamba nti mujjana mulimu ebintu ng'amagezi tegabikkiriza la yakhturu ala bali ahadin, amagezi tegabirowooza ngataku tegabimanyi, wabula just kuteebereza. Wama la aynun ra'at wadde amaaso nti gaali gabirabyeko, wala udhunun sami'at wadde amatu nti gaali gabiwuliddeko. Oba bifaanana bitya? Allah yasinga okubeera ng'amanyi. Nolwekyo bagenda kwambazibwa ebikomo mina zahabu nga bya zaabu, walu'lu'a ne luulu bitemagana, ebyo bitemagana nga birungi. Walibasuhum fiha harir, eno suratul hajj, ne ebyambalo byabwe nga byakolebwa mu harir. Harir lugoye luli soft nnyo, naye ate mujjana banne ebyo bintu birala. Subhanallah, saba Allah atuseke mbantu abokuingira ejjana. Agamba subhanahu wataala wayalbasuna thiyaban khudra, bagenda okwambala engoye, kwambazibwa engoye nga za kiragala. Min sundusin, assundus kye kyambalo, riqa'un riqaqun kyambalo nga kiwanvu naye nga kiringa nga kiri soft nga kiwewufu, nga bw'ogamba nti ne bwe tuba mu ssama twambala engoye nga nnyangu yangu nga zibu ngonvu gonvu si nzito, okay, nga ziri nga nnyangu kugamba teruzitoera mubiri gwo, ate tolwambala mu ssama ate lukuleetera ebbugumu. Wa hakadha wa amma alistibraq, alistibraq fa ghalidhu dibaj, lulujja kubeera nga luzito okusinziira, katugamba obanga bw'obeera mu winta niweekapika ebigoye ebizito osobole okubeera nga ofuna kukabugumu. Bwe batyo abantu b'omujjana minsundusi nga ngoye nnyangu yangu sibrak, ate nga endala nga nzito. Kugamba oyagala la ilaha illallah, tusaba Allah atuwejjana bannange. Olwaleero owinta bwetuuka, abantu ne badde enooka nguli ku ngoye za winta, winta busama bwejja kanyambale ku weza, naye mu jjana bijja kubeera nga biri ready, already made by Allah subhanahu wataala. Saba Allah atuteeke mu bantu abagenda okuyingira jjana. Allah subhanahu wataala agamba muttaki'iina fiiha ala al araa'ik, bagenda kubanga beesigamye mu jjana omwo ku bitanda ebisitufu, ebitanda ebirungi, ebitanda la ilaha illallah, ebitanda kugamba ebiwummulirwako ng'omuntu teyeetaaga badiri, teyeetaaga ate kukyusibwa nti areka kino kitanda kikaddiye ate kino bijja kubanga birungi automatic, nga subhanallah kyoyagala kyekyo. Oyagala kwebakira saidi eno kyekyo, oyagala eno, oyagala kikusitule, oyagala kikuse, oyagala kikwambuse kyekyo ekitanda ekiri mu jjana. Allah agamba ni'ma thawabu, ni'ma thawabu, Allah atenze empeera gy'agenda okuwa abakkiriza. Ni'ma thawab ay ni'mati aljanna thawaban ala a'malihim, Allah agenda kubawa ekyengera ky'ejjana nga y'empeera okusinziira ku mirimu gyabwe gye baakola. Wa hasunat murtafaqa, era ejjana kifo kirungi nnyo eky'omuntu okubeeramu n'abeera nga yeeyagala. Mu aya endala Allah yatenda ejjana n'agamba nti hasunat mustaqarran wa muqaman, butebenkevu bulungi era butuuze bulungi okubeera mu jjana. Tewali kisinga ekyo, tewali kisinga kubeera mu jjana, tewali kisinga mpeera nga kuyingira jana kuba buli karungi konna mu jana mwekali ate wali kibi nga kuyingira muliro kuba buli kibi kyonna omuliro gye kiri onu ku birungi ebiri mu jana mulimu okutunula ku Allah n'olaba ku Allah subhanahu wa ta'ala wanga Allah subhanahu wa ta'ala omulabye ate ekirala kiki kiki ekisinga okulaba Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo baganda bange abakkiriza tusabenga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atusobolese tubeere nga tukola emirimu emirungi egy'okuba nga gituyingiza ejjana mu bimu ku bigambo bye tuyiga mu aya zino ez'ekitiibwa kuva ku 27 paka ku 31 tuyigamu okubeera nga tusoma nnyo ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala empeereza kirimu nnyingi nnyo wadda'awatu ilayhi n'okukoowoola abantu babeere nga bakkiriza mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tutandika n'abantu baffe ab'omu maka ab'enganda mikwano oluvannyuma abasiraamu bonna ekirala kye tuyiga tubeere nga nnyo tubeere mikwano nnyo gy'abantu abakkiriza la ilaha illallah muhammadun rasulullah abantu bano abatakkiriza Allah wa inkanu waghniya newankubadde bagagga oba bafuzi oba tebaliimu karungi kubanga tebannaba kutegeera mutonzi waabwe n'olwekyo tubeere n'abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala naye kirala singa Allah aba akuguliddewo bw'oba oyagala baraka mu byobugagga Allah byakuwadde gezaako nnyo okubeera omuddu wa Allah omwetoowaze omulungi ajja kubeera nti ayongera emikisa mu bintu byo aleero ojja kubeera mu bantu bano Allah byagamba omubaka sa sallama abeere ng'agumiikiriza nabo ekigambo ekirala okubeera nga tutegeera nti kye bayita okugoberera amazima ga Allah subhanahu wa ta'ala kyekyo kyennyini ekirimu empeera n'obulungi ate bw'oba togoberedde ekyo kyennyini kyekirimu adabu za Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku duniya ne ku akhira Allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo yategeka ejjana eri abo abamukkiriza ate n'ategeka omuliro eri abo abamujeemera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bagonvu ate aleme kututeeka mu bantu abamujeemera era wano tunyini tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye adhabu za jahannam ate abeere nga atuwa ebyengera by'omujjana insha allahu ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugasene ebigambo ebyo atuteeke mubaddu be abalongoofu abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebisinga okubeera nga birungi ate era abo abakolera ku ebyo bye babawulidde nga birungi hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin shaytu wa yanzilastu Allah kudizeo tuna baina ibibuzo ku shehe mwenye ge 5 star inshallah 5 star shekha usually takes few minutes before it shows up hopefully ingeo but student alhamdulillah katawe 2 minutes okay kati shehe zenyewe za just nga ba student wetegeka ekibuzo chenyina kiri jeno bitwanga okola tafsiri kati nga bwetukolera tafsiri ya surat al-kahf seka mugwa mukulaba okukwo Allah se atusengekera kati naatulera nti mu surat al-kahf mulimu ebintu bingi tuyina story nga bwezoogi tutwatandikira ku nga bwewatutandisa nga Allah kugamba abeera nti no atusamu abo abantu abeesiima aba bamutendereza then ne tugenda mu story y'abaana then tugenda tweyongera naye gwe sheikh oba olutunuulira tafsiri oluusi ffe tetulaba big picture nga bwoba ovunula aya ku aya kati seeka bwobanga omuyizi waakatandika butandisi bintu ki by'oyinza okufokasingako mukutegera sura mu buryo hundi wa sura katinga kahferi mwezi okwiga katwalenga chikumi nti ojo bizimbira ko otyanga kino kugamba kikulidinga kyomaze kikulidinga kukira kyomaze kikulidinga kukira sheshi ekibuzo kyango kitegeera seka nti naam
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd waliwo ekintu ekyatuyingira mu bwongo nti webagamba suratul kahfi obwo oyagala banaretinga esitoriya about surat alkahaf era bw'ogitegeera kiso eyo khalas surat alkahaf ogikoze eki ogimazi eyo nno nsobi y'amaanyi nnyo 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 era bulijjo I was expecting that question naye nga tewali akibuuza neŋamba osanga alhamdulillah abasiraamu bano banjawulo naye nga ekyo kyennyini kyetulina okukola qur'ani bagiva kumu nga katogo ng'abaganda webagamba buli lwogeza n'obuuka manya nti obuuka mazima manya nti obuuka bituufu manya nti obuuka ebigenda okukuyamba olwaleero abantu badde bakimanyi nti kati mathalan aya eno gyetusoose okusoma eyabirimu omusanvu النبي صلى الله عليه وسلم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك بيون نبي دي مكتابة الله ربي آية صوته واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك بولي چون ناچي سمي أوليد وباتو چي سمي فلن تجد من دونه ملتحدا تجاكو فونا بواني رو أو تجير موتي tulina kujisoma tujitegere ale tutegeeza abalala harfan harfan kalima kalima jumla jumla nyukuta kunyukuta kigambo kukigambo sentence kusentence ate mwana watu tewali mbuzi esinga kunyuma nga Qur'an nego bweyagala bakunyumize abavubuka awo ne bagenda wallahi mu mpuku bwe bagenda mu mpuku laba embwa neebagoberera embwa kisolo kigezi nnyo omuntu ajja kufuna stories nga story nga bw'omanyi stories bigweraawo naye gwe give kimu ku kimu nga bw'owuliriza bw'obanga oli munsif munsifu ye muntu ayagala okutegeera ekituufu era ojja kukisanga nti oganyuddwamu kinene nnyo 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 okuva mu Qur'an n'olwekyo that's why bwe nali ntandika essuula eno nagezaako okuba nti mbawa brief oba gwo recording okyagirina recording okyagirina brief oba summary ya suratul kahfi yonna kyenasooka okukola then kati tuvunula nyukuta ku nyukuta kigambo ku kigambo sentence ku sentence so that yauma alqiyama allah abakubuuzaga nti anze suura ngimanyi era twagisoma yonna naye so si kugamba ya Allah nze suratul kahfi nategeeramu ekyafaayo ky'abavubuka tekimala tekimala kati bwe tunaaba tugambe nti nno bw'osoma suratul kahfi ofuna ekitangala okuva woli paka ku kaaba owulidde ojja kuba nga nebyosoma byennyini obitegeera ng'ekifaananyi kyabyo kijja kubanga amakulu wakola kiki wagategeera Sheikh Sulaiman the same problem we are having kankuwe ky'okulabirako suratul fatiha eyogiraba Sheikh Sulaimani ayinza okuba bukyazaalibwa asoma suratul fatiha naye nga bw'omugandi Sheikh Sulaiman nira kyakulabirako siga nti bw'oli kandi sheikh mbuliza suratul fatiha eyo okuva ku bisimillahi rahmani rrahim paka ku waraddalin tujja kuddare mu kukaayana wallahi esuula njimanyi woroza sigimanyi najikwara nne emyaka musanvu wallahi kale nti onzikakanyiza nedda ssebo arrahmanu rrahim kitegeezaki maliki yaumiddini kitegeezaki eyo enjawulo eri wakati wa qur'ani ne history muntu nga akunaretinga history akubuulira history wa bano baani simanyi babayitanga baani abo ono okubona bugundi wa ba Faransa bono bwera bide no kubwera bide ya rab
Napoleon
ni ha barakallahu fik eye njawle ni wakati wa Qur'an Napoleon bilivi kunyimiza abantu just kusika magezi gabwe ne Qur'an nti yakana bera nti no oleta magezi go otegere Qur'an olidde kigambo ku kigambo jumla ku jumla mubarakallahu fik saga kushirwako ninga ku elementi tukamisinga olidde Tuino kuwera nga tika kumiyao Niba seka baganda bangi na mumba kumiliza Masala nbobo sumera bantu aya Qur'ani Jiba sumere yonna Atuva nyumo jiba vunuri Chigambo kuchigambo Chinyusu chenyini cha Qur'ani Barakallahu fi
Barakallahu fi Kala alhamdulillah triangula Banna angi 5 star Shehe in a few minutes Tumalika agenda asali na inga opportunity maaji kwa za seza mbogoi na ichibuzo inshallah seka wanwaluwe ichibuzo mashallah ichizee on the phone nga chiga ama seka nti mitendera ejiri wakati uomo hizi no musumesa mkutegera Qur'ani meaning that nti katuli mklaso inamba students habili kati seka entegera ya kengo tuvuno lila katina wotuvuno lila nti elina okubela geji di ntibano ntibana tuka kumanya deep kulevo wete ya aya obamba webu kunguru obamba we story basogolo kufuna mu echo kuiga bazi ndiroko nti echo nacho chiri mumbela ya mutusomese ya tafsiri
ye omuntu okuba nti era kyovola ngezaako okubeera nti nzivunula kigambo ku kigambo nindiita ku bigambo by'abamanyi ebimu abavunuzi ab'ebitiibwa Ibn Abbas Qatada Mujahid then bwe mmala ninzijamu ebyo ebyokuyiga oba nga followinga bulungi nga nti bino bye tuyiga mu aya zino kakati olwaleero tunye ebyokuyiga ndooza bibadde nga bino oba bitaano kati gobanga tasobodde wizo utasobola bambi kuvunula kimu ku kimu mtaka watlu kitegeeza ati multahada kitegeeza ati akati gwe nkujiramu okutegeera okubuna ma yustafadu min al aya nti kino kyetuyigamu aya kati bwe manki kujiddemu n'abamanyi abalayo bakijjemu gezaako okubeera nga at least ukyekwatako ogaye nti kino kyenayize olwaleero ogateko n'ekirala n'ekirala wahakadha then nga bw'obigatta bw'obigatta insha allah kiseera kijja kutuuka nga olina kinene nnyo ky'oyize naye nga bw'obanga toli mu daraja oba mu ddaala mu gredi yakuba nti osobola okuvunula kigambo ate towoyita sheekhe munnange ogambe nti zinasoma ng'ate kigambo tosobola kukivunula ja mu bibiri bisatu tosobola bwobanga oli mu kategori y'abo abafunye kyebayiga ofunye summary ya lesson nga nti kino gye tuyiga na kino na kino tebukyenjane n'otandika okuwa fatuwa nga nti aa ndi muyizi weteeke mu ddaala eryo insha allah allah ajja kubeera nga akusitula biiznihi taala wallahu taala alam
barakallahu fik sheikh kankweyo abasiraamu babiri sheikh rajabu ne sheikh musa tebalina bibuuzo naye babadde ndoza baagala kwebaza oba kubaako kyebasheyalinga inshaallah sheikh musa
sobaraklla
sheikh kagola jage okay katiwe sheikh rajab
halo assalamu alaikum
waalaikum salaam waalaikum
salaam warahmatullahi wabarakatu
sheikh tikwebaziza nnyo mukadde wange
jazakumullah khair
mungu akuddizeewo nakafas mungu akuddizeewo olw'ekiseera okubeera nti obudde bw'olimu obudde obulabika nti bukambwe naye n'ozuukuka okubeera ng'ogenda tulisa ekigambo allah kusasire mulungi inshaallah
amin ya rabbal alamin
kale sirina kigambo kinyinza kuteekawo for now olwo neebaza bwebaza n'okwebaza baganda bange abali ku mukutu okubeera nti bawaddeyo obudde Allah tabaraka wa ta'ala atwanukule fenna nubundi wuna wetuwadeyo Allah tabaraka wa ta'ala kwemburungi insha Allah ta'ala
Amin ya Rabbil
Alamin insha Allah ta'ala
Barakallahu fi shaykh. Maulana tugenda kutaseka kuwango la vika sala yetu kusendwa inshallah. Barakallahu fi shaykh. Allah kuwe ekisinga obulungi gyoli mu time gyotuwa alhamdulillah.
Amin.
Zeka tuweddua oba alhamdulillah.
A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا والطف بنا وعافنا والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اقض ديوننا واقض حوائجنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين